galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin talaada ah bisha Diseembar, waa 8 sanadka 2020. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah: dalka Britain oo markii ugu horreysay laga bilaabay tallaalka cudurka COVID-19.
Horta tallaalka cusub in maanta uu bilaabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa arrin aad iyo aad loo sugaayey. Marka in maanta uu dalka UK uu ka bilaabo, aniga ahaan waa ku qanacsanahay, waana ku faraxsanahay. Laakiin tan labaad oo xigta waxa weeyaan, Cabdiqaadir ahaan, aniga ahaan waxaan door biday inaan u kaadiyo sababtoo ah gurubka labaad noqo.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan saameynta wadamada shisheeye qaarkood ee siyaasadda Soomaaliya.
horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada carabta ah ayaa doorashada ku bixiya, sida Qatar iyo Imaaraadka. Sacuudigu lacaga kuma bixiyo Soomaaliya, Turkigu kuma bixiyo, masaaridu kuma bixiso. labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xildhibaanadood u soo saaraan.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsanid. dalka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii ugu horreeyay ee dalkaasi u dhashay. Margaret Keenan oo ah 90 jir lagu hayo guryaha dadka gaboobay lagu xanaaneeya ayaa la siiyey mid ka mid a 2 wareeg oo tallaal ah, taasoo ay markaasi si wada jir u sameeyeen shirkadaha Pfizer ee fadhigoodu yahay Mareykanka iyo shirkada kale ee Jarmalka ee BioNTech. ololaha tallaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day, waxaana bilaabay xogayaha caafimaadka Mark Hancock toddobaad kadib markii hay-adda ogolaanshaha siisa waxyaabaha dawooyinka la xiriira ay si degdega u fasaxday tallaalkan. Britain waxay noqonaysaa waddankii ugu horreeyay ee reer galbeeda ee u diyaar ah tallaalka dadka oo dhan la siinayo. ogolaanshaha Britain ee tallaalkani waxa uu yimid toddobaadyo un gudahood markii ay shirkadda Pfizer ku dhawaaqday in tijaabadii tallaalka ay muujisay 90% inuu shaqaynayo. tirinta codadka ayaa ka socda dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee waddankaasi oo soo gabagabowday habeenkii Isniinta ee xalay. codayntan ayaa waxaa ku loolamaya 2 musharax oo aad isugu dhow oo kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo-Addo oo ka tirsan xisbiga NPP iyo ninka haysayaan ee John Mahama oo isna ka tirsan xisbiga NDC. tartankan ayaa ka dhigaya markii saddexaad oo ay loolamaan labada nin. dadka reer Ghana ee codeynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax oo u taagan xilka madaxtinimada iyo xubnaha baarlamaanka ee 275 degmo. arrinta ugu weyn ee dhex taala dadka codeynaya ee musharaxiinta ay ka eegayaan ayaa ah arrimaha waxbarashada, caafimaadka, shaqo la-aanta iyo adeegyada dhismaha ee dalka. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa u magacaabay sargaalka ugu sarreeya hay-adda caafimaadka Mareykanka mudane hore oo ka tirsanaa Kongareeska Mareykanka oo lagu magacaabay Xavier Becerra inuu noqdo madaxa hay-adda caafimaadka iyo adeega bulshada, isla markaana uu horkici doono dagaalka dalkani uu kula jiro xanuunka coronavirus ee sii fidaya iyo weliba inuu la socdo ololaha tallaalka ee xanuunka coronavirus. Becerra ayaa hadda ah xeer ilaaliyaha guud ee gobolka dhinaca galbeed ku yaalla ee California, wuxuuna horkacayay bishii hore kays dacwo maxkamadda sare u gudbay oo ka dhanahaa barnaamijka caafimaadka ee uu sameeyey madaxweyne Obama, kaasoo ay doonayeen xubnaha jamhuuriga inay ka takhallusaan. waxa uu aqalka Kongareeska ka tirsanaa muddo 24 sano ah, waxaana uu ku guuleystay ansixinta sharci dhinaca caafimaadka kaasoo caymis siiyey malaayiin Mareykan ah. sidoo kale Biden ayaa u xushay Dr. Anthony Fauci oo ah khabiirka ugu sarreeya dalkan ee cudurrada faafa iyo caabuqa inuu noqdo madaxa la taliyihiisa ee arrimaha caafimaadka. sidoo kale waxa uu weydiistay Dr. Fauci inuu sii hayo hogaaminta hay-adda qaranka ee cudurrada faafa iyo xasaasiyadda. dowladda Mareykanka ayaa Isniintii xayiraad cusub ku soo rogtay saraakiil shiinaysa sababa la xiriira caburinta Hong Kong. maamulka madaxweyne Trump ayaa maalmahan uga harsan xukunka u adeegsanaya inuu cadaadiska ku kordhiyo Shiinaha, taasi oo u muuqata siyaasad ay si markaasi naadir ah ugu midaysan yihiin madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo isna muujiyey inuu sii joogteyn doono inuu aad markaasi ula macaamilo Beijing. Talaabadii ugu dambeysay ayaa maamulka Trump waxa uu ku sheegay inuu hakinayo hantida Mareykanka ka taala isla markaana uu ka mamnuucayay inay Mareykanka soo galaan 14 ka mid ah gudoomiye ku xigeenada guddiga joogtada ah ee golaha dadweynaha qaranka ee Shiinaha, kaasi oo meel mariyay sharciyo amni oo adag oo lagu beegsanayo Hong Kong. Xogaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu Beijing kula xisaabtamayo weerarka aan kala joogsiga lahayn ee ka dhanka ah hanaanka dimuqraadiyadda Hong Kong. Maamulka Trump ayaa si kastaba ka fogaaday inuu ciqaabo guddoomiyaha guddiga joogtada ee golaha dadweynaha qaranka Lee Si-hanshu oo mararka qaar lagu qeexo gacanta midig ee madaxweyne Xi Jinping. Mareykanka ayaa hore u noqotay inuu saaray hogaamiyaha Hong Kong ee ay taageerto Beijing, Carrie Lam.
Mahad sanad Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysa warkii dunida. Halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington, haatanna UK. Dalka Britain waxaa maanta ka bilowday tallaalka cudurka COVID-19 kadib markii dalkaasi uu noqday kii ugu horreeyay ee dunida ee ansixiyay in la bixiyo tallaalkaasi. Haweeney 90 jir ah oo lagu magacaabo Margaret Keenan ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee la siiyo tallaalka, waxaana la saadaalinayaa in ilaa 4 milyan oo qof ay qaataan tallaalka ilaa dhammaadka bishan oo keliya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Margaret Keenan oo toddobaadka soo socda noqonaysa 90 jir ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee la siiyo tallaalka COVID-19 ee maanta ka bilowday dalka Britain. Margaret waxay warbaahinta u sheegtay in tallaalkani yahay hadiyaddii dhalashadeeda ee ugu wanaagsanayd oo loo soo horumariyey. 6:00 subaxnimo ee saacadda Ingiriiska ayaa la siiyey tallaalkaasi ugu horreeyay ee 800,000 ee tallaalka ay sameysay shirkadda Pfizer iyo BioNTech oo toddobaadkan ka socon doona dalkan. Ilaa iyo 4 milyan oo tallaal ayaa la filayaa in la siiyo dadka ilaa dabayaaqada bishan, waxaana lagu bilaabayaa dadka waayeelka ah ee ka weyn 80 jirka iyo qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Dr Samira Xasan waa dhakhtarad Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud una shaqeysa hay-adda caafimaadka Britain ee magaalada Leicester. Waxa ay iga warantay macnaha uu leeyahay in maanta si rasmi ah tallaalka looga bilaabay Britain.
Barnaamijkii ugu horreeyay tallaalka COVID-19 oo adduunka laga bilaabay ayaa hadda ka socota waddanka Ingiriiska. 800,000 oo xabo oo tallaalada ah ayaa loo qaybiyay cusbitaalada wiigii hore, oo waxaa lagu bilaabayaa wixii da'doodu ay ka sarreyso 80 sannadood iyo shaqaalaha caafimaadeed. Mujtamaca dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka aad baa loogu faraxsan yahay inay barnaamijkan la bilaabay. Waxaa aad loogu rajo weyn yahay inay badbaadiso dadka ugu nugul oo waayeelka ah iyo dadka khatarta ku jira inay aad ugu xanuunsadaan amaba ay u dhintaan COVID-19. Waxaana la rajaynayaa inay yarayso guud ahaan tirada u dhimanaysa xanuunkan COVID-19 iyo faafitaanka viruskaba. Haddii ay midho dhaliso barnaamijkan, waxaa loo hanweyn yahay mujtamacu sidiisi hore uu ku soo noqon doono sida ugu dhaqsaha badan si aynu dib u dhisno dhaqaalaha burburka ay keentay.
Waxa aan qarsoonayn laakiin inay dad badani weli shaki ka qabaan qaadashada tallaalkan, iyagoo aaminsan inay dowladdu ku degdegtay ansixinta tallaalka, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in rajo la filayay la helay diyaarna ay u yihiin qaadashada tallaalkaasi. Cabdiqaadir Bashiir Nuur waxa uu degan yahay xaafadda Acton oo ku taala London, waxa uu ii sheegay inuu isagu sugayo oo tallaalka.
Horta tallaalka cusub inuu maanta uu bilaabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa arrin aad iyo aad loo sugayay. Marka in maanta uu dalka UK uu ka bilaabo aniga ahaan waa ku qanacsanahay, waan ku faraxsanahay. Laakiin tan labaad oo xigta waxa weeye, Cabdiqaadir ahaan aniga ahaan waxaan door biday inaan u kaadiyo sababtoo ah grubka labaad noqo.
Axmed Cabdillaahi oo degan xaafadda Shepherdsbush oo yara ku taalla isla London ayaa ii sheegay inuu diyaar u yahay inuu qaato tallaalka.
Waxaan ma arkino in muddo ah sugayna inay soo baxdo. Waxaan aad ugu faraxsanahay in Ingiriisku noqdo waddanka ugu horreeyay oo ansixiyay in daawada ay qaataan.
Ingiriisku waxa uu ka mid yahay waddamada uu xanuunka COVID-19 sida aadka ah u saameeyey, waxaana xanuunkani uu ku dhacay dad ka badan hal milyan toddoba boqol iyo toddoba iyo soddon kun iyo sagaal boqol iyo lixdan qof. Waxaa cusbitaal u galay laba boqol lix iyo labaatan kun sagaal boqol iyo laba iyo afartan qof. Koob iyo lixdan kun afar boqol iyo afar iyo soddon qof ayaa u dhintay. Tiradii ugu dambeysay ee u dhimataa waxay ahayd boqol iyo sagaal iyo siddeetan qof. Dowladda Ingiriisku waxa ay dalbatay afartan milyan oo tallaalkan ah, waxaana la siin karaa labaatan milyan oo qof iyadoo uu qofkiiba u baahan yahay laba tallaal. Saameynta iyo waxtarka tallaalka ayaa la ogaan doonaa bilaha soo socda.
Dowladda Mareykanka ayaa dhowaan sheegtay in ciidamadeeda ay kala baxayso Soomaaliya. Warbaahinta Mareykanka waxay sheegeen in ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ka jooga lagu qiyaasi karo 700 oo askari, kuwaasi oo tababar iyo talooyin joogta siiya ciidamada dowladda Soomaaliya. Haddaba, ka bixitaanka ciidamada Mareykanku sidee bay u saameynayaan dagaalkii Al-Shabaab lagula jiray? Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahaasi ka wareystay Xuseen Sheekh Cali oo madax ka ah xarunta daraasaadka amniga ee Hiraal Institute ee magaalada Muqdisho.
Waxay ka dhigan tahay arrinkanu in dibdhac weyn uu ku dhaco howlgalladii lagula tacaalayay Al-Shabaab, oo weliba Mareykan iyo danab gaar ahaan ay ahaayeen qolada sida muuqata sanadihii u dambeeyey Shabaab la diriraayay. Inkastoo AMISOM iyo ciidamada xoogga caadiga ah ay dagaalka ku jireen, laakiin cidda nabarka muuqda ku dhufan jiray ama ku dhufan karay waa ciidamada Mareykanka, special forceskooda, droneskooda iyo ciidamada danab iyagu ay gacanta ku hayeen. Marka arintan waxaa moodaa inay xilli aad u xun ku soo caday.
Marka laga hadlayo amniga iyo waliba xilli kala guura, Al-Shabaab maxay fursad siin kartaa xaaladaas?
Xilligan ay ku soo aadiyeen oo dabcan xaggoodana xagga Mareykankana kala guur ka jiro, laakiin tanna khuseysa ay tahay kala guurka hadda dalka Soomaaliya doorashada uu galayo. Mar walba dabac ayaa dhacaya markii dal saanoo kaleeta oon tabar badnayn uu galayo doorasho, dabac amni ayaaba si natural u jira, si dabiici ah. Kadib arintan marka oo tii ugu muhiimsanayd oo dagaalka kula jirtay ka baxdo, waxay siineysaa fursad Shabaab ay dad badan oo shacaba ku layn karto, dowladnimadii Soomaaliyana ay ku wiiqi karto, doorashadiina ay khalkhal gelin karto.
Qiimaha Mareykanka iyo howlgalka danab oo gacanta ku hayeen, culays intee le'eg buu ururka Al-Shabaab ay ku hayso marka loo fiiriyo falalkii argagixisay ka fulinay Soomaaliya?
Arrinta oo duqeymaha droneska, inkastoo ay lahaayeen cillado oo ay shacabka mararka qaarkoodii kasoo gaaraysay dhibaato, haddana waxay ahayd culayska ugu weyn oo Shabaab uu horumar uga sameyn waayey in uu dhulal cusub ku qabsado, ama weeraradii waaweynaa oo uu teknikada isticmaali jiray inuu xeryaha xarumaha dowladda, ciidamada dowladda iyo AMISOMta uu ku sameyn jiray duulaamada waaweyn oo magaca lahaa waxaa kala gaabiyey. Arrintaasi ahayd arrinta oo danab iyo ciidamadooda special forceska isla shaqeynayaan waxay ahaayeen cidda keliya oo awoodu lahayd inay mararka qaar cadowga dhabarkiisa howlgallo ka sameeya, taasoo ahayd qolada keliya oo awooddaas iskale. Cadowga dhabarkiisa markii la gaarana waa meelaha cadowga khalkhalka ugu weyn geyn karta oo ka bixin karta kalsoonidii uu qabay in uu yahay lama taabtaan.
Duqeymaha weyn ee dhacayay Al-Shabaab madaxdooda inta badan inta ku dhinteen laguna beegsanayay, marka dowladda Soomaaliya hadda ma buuxin kartaa booskaas dowladda Mareykanku banaysa marka loo eego beegsiga hogaanka ee ururka Al-Shabaab?
Inta aan ognahay awoodahan oo lagula diriraayo jabhadahan caalamiga ah, xiriirka caalamiga ah laleh, waa aaday u kooban yihiin dalal khaasa ayaa iskale awoodahaas Mareykanka hogaamiya. Isagaana hadda halkan dagaalkan toos nagula jiray annaga. Haddii ay cid bedelayso, waxay noqon kartaa cid kaloo ajnabi ah, dal kaloo ajnabi ah oo u baahan xiriir dhis. Macnaheedu marka waxay ka dhigan tahay in xilliga dhow uu faaruq weyn oo amni ah uu dhici doono, xataa haddii cid buuxinaysa oo diyaar ay noo jirto, inaysan suuragal ahaanayn in sidii iyaga ay wax ugu rakibnaayeen aysan ugu rakibnaanayn. Dabcan waxaan ku darayaa ciidamada waxay Ameerikaanku waxay leeyihiin hawsha waa sii wadi doonaa, laakiin sii wadkaas nooca uu noqonayo oo dalal iyo xarumo ka fogfog ayaan dagaalka kasoo galaynaa, iyada laftirkeeda waxay kamid tahay gaabis ku imaan doona hawsha socotay.
Marka la fiiriyo waxa laga barta waqtigan kale guurkee Soomaaliya ammaankeedu uusan hagaagsanayn in dowladdii Mareykanka meesha ka baxday, waxaa jira walaacyo kaloo imaan karo howlgallada AMISOM iyo saaxiibada kale. Marka Soomaaliya xilligan ma u diyaarsan tahay in ay buuxiso gaababka imaan kara amni marka loo fiiriyo, waayo AMISOMba mandatekeedu sii dhamaanaya?
Arrintan waxay leedahay saameyn oo siyaasi ah, waxay leedahay saameyn kale oo psychological ah, oo dad badan oo Soomaali aan ahayn laakiin Soomaalida caawirayay oo safaaradaha ajnabiga u badan ayaa dugsanayay awoodda Mareykanka in ay haddii lacala ay wax dhacaan in ay Mareykanku ka jawaabi kareen. Marka howlahaas ay abuurayso ayaa waxaan anigu shaqsiyan ka baqayaa in sida iyagu ay dibugurashada ay sameeyeen, in dad badan oo Soomaaliya caawinayay ay dibugurashadaas laftirkooda qayb ka noqdaan, oo Soomaaliya marka ay noqoto meel arrimihii amniga keliya aan ahayn oo arrimihii horumarinta oo nagala caawinayay iyo arrimihii gargaarka ahaa in uu khalkhal galo, oo Soomaaliyana ay arrintaasu dee ka maaragtay u gegsan karin.
Maxaa la gudboon ugu dambeyn dowlad Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya mar walba waxaa la gudboonayd inay mar hore isku tashi sameyso oo sidii looga maaragtay looga maarmi lahaa kaalmada ajnabiga ah. Marka dowladaha cusub oo dhalan doona oo Soomaaliya waa inay shaqadooda koowaad ay tahay kaalmadan nooce kasta ahaato inay tahay kaalmo ku meel gaar ah oo isku tashi iyo ciidamo qaran iyo awoodo qaran in la dhisto.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Sheekh Cali, madaxa xarunta daraasaadka amniga ee Hiraal Institute, oo u waramayay wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaana soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
xilli ay Soomaaliya hadhaysay daruurta doorashada ayaa waxaa mar kale siyaasiyiinta qaarkood iyo khubaraduba ay su-aale iska weydiinayaan doorka ay doorashadan ku yeelan karaan waddamada shisheeye qaarkood. xiisadan waxay cirka isku shareertay markii toddobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan, kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo inuu dalkiisa ku laabto. go-aankan waxaa lagu faahfaahiyay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 29-kii bishii November ee aynu soo dhaafnay. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay faragelinayso arrimaheeda siyaasadeed ee gudaha. si gaar ah Soomaaliya waxay ugu eedeysay Kenya inay cadaadisay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxay sheegtay Soomaaliya in cadaadiskaasi darteed madaxweynaha Jubbaland uu ka laabtay fulinta heshiiskii ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee la gaaray bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay. la taliyaasha madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo uu la xiriiray Galka Baaristu waxay beeniyeen eedeynta ka timid dowladda federaalka ee ah inay dowladda Kenya cadaadisay madaxweynaha Jubbaland, waxayna arrintaasi ku tilmaameen mid aan sal lahayn. dowladdu waxay mar kale 2 bishan December ku celisay eedeyntii ay u jeedisay dowladda Kenya. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa mar kale ku celiyay eedeynta dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in Kenya ay faragelinayso arrimaha gudaha Soomaaliya.
intii Soomaaliya kasoo kabatay marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dowladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu khalkhalgeliyo deriska. laakiin taas beddelkeeda Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda, lagagala soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeena. Haddaba annagoo ka duuleyna rabitaanka shacabka soomaaliyeed ayaanu si aanu dareyska dareenka ula wadaagno danjiraheenna la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Nairobi 29 bisha Noofambar ee hadda dhammaatay.
Maalin ka hor hadalka ka soo baxay dowladda federaalka waxaa ku soo laabtay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shir jiraayid oo ku qabtay magaalada Kismaayo kaga hadlay caqabadaha hortaagan in la fuliyo heshiiskii ay wada gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Si gaar ah waxaa uu taabtay arinta magaalada Garbahaare oo ah goobta labaad ee lagu qabanayo codbixinta ka dhacaysa maamulka Jubaland. Waxaana uu sheegay in magaalada Garbahaare aysan doorasho ka dhici karin ilaa inta ay ku soo laabanayso gacanta maamulkiisa.
Waxaa la yidhaahdaa doorashada la qabto sidaa loo qabto state wali Allah meero waxa lagu qabto aan idin weydiiyey maanta gudiga la iga sugeeyaa waxaa laga hadlayaa doorashada inaan qabano waxaan sabayno waxaan loo qiran laba caasimad gobol baa la yidhaahdaa inaan Kismaayo iyo Garbahaare ku qabano Jubaland maanta ma ka talisaa ma joogtaa dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. Waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walbana loo meelo ku qabto. Waxaan diyaar u nahay inaannu qabanno oo labadii meelood ku qabanno. Laakiin waa goorma? Waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee guddoomiyaha gobolku uu tago, ee ku-xigeenkiisa uu tago, ee maamulada degmooyinka ay tagaan, ee madaxweynaha iyo wadaxda ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyo ay wax ku sameyn karaan.
Mas-uuliyiinta gobolka Gedo ee taageeray dowladda federaalka Soomaaliya iyagu waxay ku doodeen in maamulka Axmed Madobe uu hoggaamiyo ee Jubaland ay ka hor yimaadeen dowladda federaalka Soomaaliya. Sidaasi darteedna dadka deegaanku ay go'aansadeen inay halkaas ka sameeyaan maamul la shaqeeya dowladda federaalka. Dowladda Kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedeynta ka timid Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Kenya ay ku beenisay inay faragelinayso Soomaaliya. War saxaafadeedkaasi oo soo baxay 7 November waxay ku sheegtay inay ka xuntahay talaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya, waxayna dhinaca kale sheegtay inay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ka tashiga qaranimada, madax banaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dhammaan wadamada caalamka, gaar ahaan kuwa Afrika, sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi Aadan Barre Ducaale ayaa isagu aaminsan in Kenya ay hoy u ahay dadka Soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo shacab.
Khilaafyo fara badan baa u dhaxeeyay madaxweyne Maxamed Islaam Maxamed Axmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo ee dowladda federaalka hogaamiyo. Waxaana u dambeysay inay ku heshiiyeen shirka ka dhacay Galmudug. Labada madaxweyne ee ku heshiiyey amin madaxweynaha gobolka Jubaland iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya inay ku heshiiyeen oo arrimo badan ay la meel dhigeen oo ay ka mid tahay sidii ay ku xalin lahaayeen doorashada. Anigoo aan rabo inaan weliba sii dhexgelin arrimaha Soomaaliya maadaama nin Soomaaliyeed oo siyaasi gobolku maan ahay oo fikradama ka dhibanaya. Kabacdi markaa weli noomay cadaynin madaxweyne Farmaajona muusu cadaynin madaxweynaha Jubaland ma cadeynin khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday. Ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta la soo gaarin oo faragelisteeda la soo gaarin madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Madobe oo madaxa Jubaland inay fariistaan oo ay heshiiyaan. Marka hadda ma ogna waxay isku kafeen.
Waxaa jirtay sanadkii hore markay ishaysteen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland gaar ahaan murankii ka dhashay doorashada in dowladda Soomaaliya ay amartay diyaaradaha ka imanaya Kenya inay soo maraan Muqdisho ka hor intaysan tagin Kismaayo. Waxaa la socnaa diyaarad adiga la socotay inay toos u tagtay Kismaayo iyadoon xamar soo marin amarkii dowladdana khilaafsan. Taas miyaan la dhihi karin waa faragelin dhinaca Kenya ama ixtiraam la'aan amarkii dowladda Soomaaliya?
Hortaani markaan Kismaayada ayay wafdi Kenyan ayaan madaxa u ahaa waqtigaasna haddana waan sheegi aviationka systemka maybe waddanka Soomaaliya ma dhisnayn, laakiin hadda waxaan ku dhihi karaa waddan kasta xaq ayuu leeyahay diyaaradaha kirimoho wax kasta oo gudaha waddanka ka dhaco inay dowladaha jiiraanka ay soo maraan. Taas laakiin tuhoro laga soo tagay ahayd ka dambe waxaa dhacay wanaag sida ani aan ogahay. Madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha aan aqoonsanahay waddanka Soomaaliya, wuxuu la kulmay Axmed Madoobe iyo wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid. Arrimo fara badan oo qayb ay ka tahay doorashada hadda soo socota ee Soomaaliya ayay meel isla dhigeen. Waxaan rabnaa madaxda Soomaaliya ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto, waxaan rabnaa inay waqti kasta ayaka ay waddankooda u tashadaan, ayaka ay waqti kasta danta waddankooda ay fiiriyaan.
Laakiin ma kula tahay in raaligelin ay bixiso dowladda Kenya oo siisa Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hawada? Markaan saas kulahay, waxaan ka hadlayaa diyaaradii adiga aad la socotee timid Kismaayo, waxaan ka hadlayaa Soomaaliya inay joojisay diyaaradaha qaadka arrinta COVID-19 darteed, iyadoo joojisay haddana in diyaarada Kenya ka yimaada oo qaad wada ay ku degeen magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya, Jowhar, Buu-Hoodle.
Maruf qaad waa la joojiyay, qaad Kenya ka tagay Soomaaliya ma aado. Hadda aan ku hadlayana waxaan ku dhigi karaa labada dowlad, wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha Soomaaliya, hadda wadahadal u socdaa. Waxaan ilaahay ka baryaynaa inay wadahadalka uu ku dhammaado mid nabad iyo horumar laga gaaro.
Dhinaca kalena, musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go-aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya. War qoraal ah oo ay soo saareen musharaxiintu waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saameynta taban ee xiriir xumida labada dal ay ku yeelan karto ganacsatada, ardayda, qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed. Golaha musharaxiintu waxa uu sheegay inuu uga digayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasadda arrimaha dibadda loo adeegsado olole doorasho sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Kenya ma aha waddanka keliya ee lagu eedeynayo inay door ka ciyaarayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Siyaasiin ka tirsan mucaarad iyo muxaafad iyo weliba khubarada qaarkood ayaa ku dooday in Soomaaliya ay si weyn u saameysay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii soo kala dhexgalay wadamada Khaliijka bishii Juun sannadkii 2017. Markaasi oo afar waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay xiriirka u jireen dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada caalamiga ah. Qatar iyadu waxay beenisay eedaha uga yimid wadamadaasi. Soomaaliya waxay khilaafkaasi u dhexeeyay wadamada Khaliijka ka istaagtay meel dhexdhexaad ah, sida ay xilligaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Shakiga soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo wadamada go-aanka ka qaatay dalka Qatar, gaar ahaan waddanka Imaaraadka Carabta, waxa uu abuuray xiisad diblomaasiyadeed, taasi oo markii dambe keentay in la xiro xeradii tababarka ee waddanka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale, dowladda Soomaaliya waxay garoonka Muqdisho ku qabatay bishii Abriil 2018 saddex boorso oo ay ku jirto lacag dhan $9.5 million oo dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. Saraakiisha Imaaraadku waxay xilligaasi ku doodeen in lacagtaasi ahayd mid loogu talagalay taageerista ciidamada Soomaalida. Hase yeeshee, saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay qabeen xilligaasi fikradtaasi ka duwan. Siyaasiin ka kala tirsan mucaaradka iyo muxaafidku waxay labada dowladooda Imaaraadka Carabta iyo Qatar ku eedeeyeen inay taageeraan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya ah. Hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu galka baarista u sheegay in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay ku bixiyaan lacaga badan doorashada Soomaaliya.
Horta, lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada Carabta ah ayaa doorashada ku bixiya, sida Qatar iyo Imaaraadka. Sacuudigu lacaga kuma bixiyo Soomaaliya, Turkigu kuma bixiyo, masaariduna kuma bixiso. Labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xildhibaanadu usoo saaraan.
Okay, arrin baan rabaa dadka Soomaalida inaad u caddayso. Lacagahani waxay ka yimaadaan baatri inta badan laba wadan, waa Imaaraadka iyo Qatar. Lacagaha dibadda ka yimaada, inkastoo la sheego, haddana dadka Soomaaliyeed waxa u muuqda oo caddayn leh weli lama soo hordhigin. Balo caddee dadka Soomaaliyeed waxaad ku caddayn lahayd lacagahaas inay jiraan.
Lacagta waxaan aada u caddayn karaa, lacagta Qatar ayaan aada u caddayn karaa. Lacagta Qatar waxa weeye doorashadan ka horreysay iyo 16-ka lacag lagu qiyaasay 8 milyan ayaa Qatar ay gelisay doorashada Soomaaliya.
lacagta ugu badan oo la bixinayay oo ama xildhibaanada la siinayay laba waxa weeye 30,000, 60,000, 40,000 hadba sida ay u kala miisaan culus yihiin ayaa lagu bixinayay.
Okay.
Tan hadda
lacagta hore intaan tan aynaa ka hadlin lacagtaas 80,000 ee qadara maxaad ku cadeysay inay lacagtaasi soo gaadhimo boorso unbaa lagu soo qaaday oo tuun unbaa ku galay mise cadeyn kalaad u haysaa?
Tuun ayaa jira weyn.
Okay.
Laakiin bangiga dhexana soo marin, kasanada dhexe dowladdana soo marin.
Marka sidee bay ka
timid wadankaasi? Lacagaha noocaasi kasanada dhexe lama soo mariyo.
Sidee ku soo galaan marka wadanka?
Boorso ku soo galaan, boorso. Hadda waxaad garanaysaa 2018 horeenteedii lacagtii safaaradda Imaaraadka looga qabtay airportka 10,000,000 ku dhaweyd waa lacag badan wey. Lacagtaasi lacag mushaara maaha, lacag kale oo investment ah maaha, lacag deeq ay ku bixinayaan maaha, waa lacago ay siyaasadda Soomaaliya inay galaangal ugu yeeshaan ay u rabeen inay isticmaalaan.
Eedaasi ka soko Dr. Nuur Faarax Jimcaale ma soo bandhigin cadeyn uu ku taageerayo eediisa. Inkastoo saraakiisha kale ee dowladda Soomaaliya sida hay'adda NISA ay xilligaasi VOA u xaqiijiyeen in lacagta ka timid Imaaraadka lagu waday diyaarad soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Lacagtaasina ay ku jirtay boorsooyin markii la keenay 8 Abriil 2018. Safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al-Xamaadi oo la xiriiray galka Baaristo kama uusan soo jawaabin su'aalaha aan u gudbinay ee ku saabsanaa xiriirka iyo doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Hase yeeshee waxaa su'aalaha galka Baaristo qoraal kaga soo jawaabay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed, waxaana wax ka weydiiyey mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed wuxuu galka Baarista u sheegay in khilaafka gacanka Carabtu uu saameyn taban ku yeeshay Soomaaliya, sababtoo ah ayuu ku dooday wadamada xayiraadda Nasaare ayaa qalalaasihii u soo wareejiyey gudaha Soomaaliya, halka doorka Qatarna uu ahaa ayuu yidhi taageerista xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. Safiirka Qatar Xasan Xamse Maxamed waxaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedda ka timid hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ee ah in dowladda Qatar ay $80,000,000 ku bixisay doorashadii ka dhacday Soomaaliya 4 sano ka hor. Xasan Xamse Maxamed waxa uu taasi kaga jawaabay sidan:
taasi run ma aha, eeddaasi wax salle ma aha, kamana badna ku tirikuteen ujeedadeedu ay tahay in lagu sumcatiro doorka wanaagsan ee Qatar ay ka ciyaareyso Soomaaliya, gaar ahaan waxaa si gaar ah loola wada socdaa inay jiraan dhinacyo liddi ku ah Qatar oo ka shaqaynaya faafinta ku tirikuteenka ka dhanka ah Qatar.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa kaloo aan weydiiyey in xilligan dalka Qatar ay taageerayaan musharax gaar ah doorashadan soo socota, waxaana uu ku jawaabay sidan:
qorshaha nooguma jirto nooc kasta oo ay tahayba inaan musharax madaxweyne taageerno doorashada Soomaaliya ee soo socota, sababtoo ah doorashada madaxweynaha Soomaaliya waa arrin khuseysa dadka Soomaalida ah ee iyagu doorashada la keligood. Tan labaad, dalka Qatar sida saldhigga u ah siyaasadiisa arrimaha dibadda waxa uu taageeraa dowladaha ay soo doorteen dadkoodu iyadoo la raacayo shuruucda u taala waddankaas iyo kuwa caalamiga ah.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu ii sheegay in dalkiisu uu taageero dhaqaale siiyey dowladda Soomaaliya. Waxa uu ii sheegay in sannadkii aynu soo dhaafnay ee 2019 ay dowladda Qatar Soomaaliya siisay $20,000,000, taasi oo lagu kabay ayuu yidhi miisaaniyadda dalka si loogu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda. Waxa uu ku dooday in lacagtaasi si daahfurnaan leh loogu sheegay warbaahinta. Waxaan intaas ku daray in soo wareejinta lacagtaasi ay soo martay wadada rasmiga ah, sida uu hadalka u dhigay. Kasoko eedeynta iyo beeninta dhinacyada idaacadda V O A si madax bannaan uma aysan xaqiijinin in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay Soomaaliya keeneen lacag ay ugu talagaleen faragelin siyaasadeed ama mid doorasho. Dhegeystayaal, waxa iga xasuusin ah in barnaamijka galka Baarista uu la xiriiray madaxtooyada Soomaaliya balse aysan ka soo jawaabin codsigeennii wareysiga ee aynu u gudbinay. Barnaamijkii galka Baaristuna intaas ayuu ku dhan yahay. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Maxruuf oo soo jeedinayay barnaamijkaasi galka baarista.
Galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Kenya ayaa shaacisay in ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu maalinta berriya booqasho laba maalmood ku tegayo dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay in maalinta ugu horeysa booqashada ay ku kulmi doonaan magaalada Mooyaale ee gobolka Marsabit. Wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray.
Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa la filayaa maalinta berrita inuu booqasho laba maalmood qaadato uu ku iman doono waddanka Kenya. Afhayeenka aqalka madaxtooyada ee waddanka Kenya, Kanze Dina, ayaa waxa uu sheegay in Dr. Abiy booqashadiisa uu ku soo mari doono dhulka Itoobiya marka la soo gaaro xadka Mooyaale ee deegaanka Marsabit, taasi oo ah xadka labada waddan ay wadaagaan. Sidii caadada ahayd kadibna waxa uu ka soo duuli doonaa ra-iisul wasaaruhu halkaasi oo uu si toosa uga soo degi doono garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta International Airport sida afhayeenka madaxtooyadu u sheegay. Dalalka Kenya iyo Itoobiya waxa ay wadaagaan xuduud aad u fidsan oo gaaraysa qiyaastii 860 kilomitir oo ku baahsan deegaanada dowladaha hoose ee kawntiyada kala ah Marsabit, Turkana, Wajeer iyo Mandera oo labada dhinacba ay degaan mujtamacyada kala duwan ee Itoobiya iyo Kenya. Isla maalinta berrita ayaa la filayaa in labada hogaamiye ay booqasho ku tegi doonaan kawntiga Lamu, halkaasi oo gobolka xeebaha ku taala oo ay soo booqan doonaan dekadda cusub ee New Lamu Port, halkaasi oo laga hirgelinayo mashruuca loo yaqaano Lamu Port South Sudan Ethiopia Transport oo ah marka lasoo gaabiyo Lapset oo ah koridor ama wadda haloosiya oo iskaga gudbaysha dalalka Kenya, Itoobiya, Koonfurta Suudaan. Waxaana barnaamijkaasi Abiy iyo madaxweyne Kenyatta ay ka wada hadli doonaan horumarinta dhinaca wadada haloosiga ee xagga baayac mushtarka iyo fududayn doonta isku socodka dadka. Sidaasa warreere V O A Nairobi.
markana dhegaysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan tagay gobolka Georgia isaga oo qabtay kulan uu ku taageerayo laba tartamo oo xisbigiisa ka tirsan oo u baratamaya aqalka sanadka ee kongareska dalka. Haddaba faahfaahin dheeraad oo ku saabsan tartankan iyo tallaabada taageerada madaxweynaha ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Gobolka Georgia waxaa ka socota doorasho aad u xamaasadaysan oo lagu tartamaya laba kursi oo sanadka ah. Marka labadan kursi waxaa ku fadhiyay markii hore labo senator oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga. Marka sharciga gobolka Georgia ayaa wuxuu yahay haddii lagu kala bixi waayo kuraasta in oo 90% uu musharaxa u tartamaya kursigan uu waayo in lagu celiyo. Marka celintii labaad bay maraysaa, doorashaduna waxay dhacaysaa 5th January.
Waan gartay. Marka labada kursi wax hore ugu fadhiyay jamhuuri, labada qof ee ku haystaana waa dad dimuqraadiyiina.
Haa, labada ku haystaa waa dad dimuqraadiyiina. Tusaale ahaan, waxaa hore u fadhiday oo gabadha la yiraahdo Kelly Loeffler ayaa hore ugu fadhiday oo jamhuuriga ah. Waxaa kula tartamaya ninka la yiraahdo Rafael Warnock. Kursiga kalena waxaa ku fadhiyay isagana ninka la yiraahdo David Perdue. Waxaana kula tartamaya John Azef in la yiraahdo oo dimuqraadiga kasoo jeeda. Marka state-kani Republican buu ahaa, laakiin waxaad moodaa doorashadii hadda dhacday waxa weyn iska bedeleen oo dimuqraadigu state kan ay la wareegeen. Marka kunguri badani awal dimuqraadiga kagama jiri jirin inay ka qaataan senate state kan Georgia, laakiin hadda waxaad moodaa iyaguba inay cadcad yihiin. Marka isbedelkaasaa ku dhacay state kan oo lagu yaqaano inuu red state ahaa.
Waan gartay red state waxaad ujeedaa dhinaca jamhuuriga inuu raacsana. Waan gartay. Madaxweyne Trump baa tegay toddobaadkan oo ka ololeynayay, fariintiisu sidee bay ahayd?
Madaxweyne Trump baa tegay oo runtii ka kaambeyn gareynayay kana ololeynayay fariintiisu waxay ahayd runtii bigdareen badan ka cisay, waayo madaxweynuhu waxaynu ognahay wuxuu ku adkaysanayaa ilaah iyo iminka in doorashada isaga doorashadii guuda waddanka ka dhacday isagu uu ku guulaystay, laakiin laga hadhay arrintaas oo xagga sharcigana aad iyo aad ugu dagaalamay, laakiin uu waxba waayey.
Waan gartay marka siday arrintan u saameynaysaa taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inay maqlaan laba fariimood oo kala duwan oo ah doorashadii hore u dhacday tii madaxtinimada oo markaa dabcan ay senataradani ku jireen waa la musuq maasuqay, haddana doorasho kale ayaa la gelayaa bisha January 5th.
Waxay u saameynaysaa waxaad moodaa dadka taageera Trump iyaga laftooda labay u kala qaybsan yihiin oo qolana doorashada innagaa ku guulaysanay waa layna ka hadhay, qolana waa dad xisbiga jamhuuriga in badan ka tirsanayd oo aaminsan in si caadiya looga guulaystay sistamka doorashadana uu sax u dhacay. Marka waxaad moodaa taageerayaashiisa mar uu la hadlayey oo ay isu soo baxeen, waxaad moodaysay in ay aad uga xun yihiin doorashadii guud ee waddanka ka dhacday, laakiin waxaa la qiyaasayaa maadaama laba maalmood ka hor state-ka Georgia uu meel mariyay in doorashadu ay ku dhici doonto waraaqaha lagu codaynayo, marka waraaqaha lagu codaynayana waxay danta ugu jirtaa xisbiga dimuqraadiga ah, marka haddaba codayntii way sii bilaabeen iyo inay labada kursi ay helaan.
Waan gartay shanta bisha marka la tartamo natiijada soo baxdaa, haddii tusaale ahaan dimuqraadigu ay wada guulaystaan amaba jamhuuriga ay wada guulaystaan amaba hal iyo hal ay kala qaataan, siday u saameynaysaa tirada aqlabiyadda ee aqalka sanadka?
Doorashadan labadan kursi ee senatoriska ah ee Georgia lagu tartamayo waxay aad iyo aad xiise gaar ay u leedahay. Labadaa kursi xisbiga hela ayaa majority wuxuu ka noqon doonaa aqalka senatka oo boqolka senator tiradiisu ay tahay. Marka haddii jamhuurigu labadan kursi uu ku guuleysto, waxay noqon doontaa madaxweynaha la doortay ee Joe Biden inay ku adkaan doonto inuu meel mariyo qorshayaashiisa siyaasadeed. Marka haddii aqalkii sare senatka laga haysto, waxaad moodaa inuu geli doono baayactan badan oo wax ugu sii daynayo xisbiga jamhuuriga si isagana wax loogu ogolaado. Marka waxay geyn doontaa tani in uuna wax badan ajendihiisa inuuna u fulin. Haddii laakiin labadan kursi la kala qaato oo labada xisbi ay kala qaataan, iyadana waxaad moodaysaa markaa in weli kursi uu raacsan yahay dhinacan republikaanka oo iyagu sidaa ay ugu soo bixi karaan majoritiga. Laakiin haddii labada kursi dimuqraadiga uu qaato oo uu ku guuleysto, marka waxay noqon doontaa in ay dhigto meel ah 50-50 la kala qaato. Taasina waxay keenaysaa markaa in madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kamala Harris gabadha la yidhaahda ay markaa optionka iyadu ay leedahay dimuqraadigu sidaa majority ku noqon doono.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo toddobaadkan tagay gobolka Georgia si uu ugu ololeeyo laba tartame oo ka tirsan xisbigiisa, una tartamaya aqalka senatka ee kongreeska dalka. Intaynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinayay.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano gobolka Gedo oo khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland uu ka jiro, islamarkaana ay soo dhowyihiin doorashooyin aad xasaasi u ah oo qaabka iyo meelaha lagu qabanayo aan weli laysku raacsanayn. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya Cabdulaahi Axmed oo bartay culumta siyaasadda iyo horumarinta bulshada, iyo Cabdirashiid Buullagooni Bakaale oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada. waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Axmed.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan ku salaamayaa, waan salaamayaa sidoo kaleeto baahda v o e da iyo walaalkayga dooda igala qayb qaadanaya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa idaacadda V O A da. Run ahaantii su-aal meesha taalo weeye arrimaha gido, gido ma ahan meel ka baxsan Soomaaliya, waa gobol ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland isla markaana ah gobol ku dhex yaala dalka Soomaaliya. Wax walbana markii laga hadlayo dowladnimada iyo qaranka, waxaa muhiim ah qaranka Soomaaliyeed, waxa dadka reegada dan u ah ayaana dan u ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Aniga fikirka aan ka qabo waxaa weeye in qarannimada ee Soomaaliya oo dhan ay wada deeqdo, muhiimna ay tahay in xuduudaha dalka Soomaaliya sovereignty-geeda ay tahay waxa buddhiga u ah oo ay muhiim tahay in xuduudaha dalka la waardiyeeyo. Ciidamada qarankana Soomaaliya meel kasta ay joogto, sida annaka aan ognahay, 12 sano oo ugu dambeysay dowladihii Soomaaliya ama ku meel gaarka ha ahaato ama laga soo bilaabo 2012 waxaa jirto in si gradually ay wax isu bedelayaan. Hase ahaatee gobolka gedo keliya wax ku kooban waana inayna noqonin oo dalka Soomaaliya oo dhan ay ka jirto in xuduudaha ciidamada la geeyo. Taas waa mid. Midda labaad oo kaleeto, waxaan aaminsanahay in arintan ah in ciidamada gobolka laga qaado, arintaas aniga shaqsiyan iilama muuqata sax, laakiin arinta saxda iila muuqato waxay tahay in la kala saaro siyaasadda iyo ciidamada qalabka sido. Ciidamada qalabka sido waxay u sameysan yihiin difaacidda sharafta iyo dhulka Soomaaliyeed, laakiinse siyaasadda inay ku milmaan ma qabi.
Cabdirashiid Buulagooni
maan raxiim waa mahadsan bahda fio eedoo duqa Yasiin ah ceeriya rog cadaaga iyo Cabdulaahi Axmed oo kasoo jeedan dhalinyaro hadda aan ogahay inuu siyaasadda aada active ugu yahay, kana soo jeedo constituency-giisa dool uu kasoo jeedo oo gobolka uu kasoo jeeday inuu waaqiciyadda ka fogaado ma ahayn. Yasiin oo Soomaaliya sibay u heshiisay dalka waxaa lagu heshiiyey in nidaam federaal gobollo deegaano la israaciyo. Jubbaland gedo waxay ka mid tahay gobolladii raacay Wabi Ganaane iyo Jubbaland bay ka mid ahayd. Habkaasaa loo dhisay xilli dowladii la isku duwo lama gaarin, weli in la isku duwo oo ciidamada qaranka iyo isxuka xirka iyo maamulka la daadajiyey weli maana gaarin. Waxa Jubbaland waxay ka mid tahay gedo waxay ka mid tahay gobolka Jubbaland, waxa ay Kismaayo ka tahay, sharci ka tahay, waxa ay Jubbada dhexay ka mid tahay, wixii sharci ah oo gaar ah oo gedo lagu maamulayo Kismaayo lagu maamulay in xamar noo keentan arrintaasi. Aniga kulliiba Cabdirashiid ahaan ka oday ahaan waa ila khald, wixii ka khalkhaldan oo maamulka iyo ka dhexeeya dowladda dhexe inay saxdaan oo dariiqooyin kale loo maro oo aqalka sare loo maro odayaalka dhaqanka loo maray ahayd, laakiin in hal gobol uu farmaajo iyo xukuumadiisa ay kusoo duulaan arrintaasi waa arrin khada ku ah dadka gobolka degan.
Walaalkay siduu hadalku u dhigay ilama saxno. Farmaajo waa madaxweynaha dalka, kuma uuna imaanin qori, kuma uuna imaanin yacni si qasab ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sareba si wada jir ah u doortay, wuxuuna ku joogaa mandate iyo sharciyad. Marka ereyga ah duulitaan lama qabo, way dhici kartaa in arrimaha siyaasadda iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeed inuu ka jiro maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe. Aniga shaqsiyan qof gobolka kasoo jeeda ahay, dhibka ay ku qabaan Jubbaland iyo dhibka ay dowladda ku qabaan dadka reer gedo, dhibka ay maamul goboleedka Jubbaland ay ku qabaan baa ka badan. Sababtuna waan kuu cadeynayaa, number one, dastuurkii kow la sameeyey ma ahayn dastuur ummadda reer Jubbaland oo dhan ay u siman yihiin ama si xaq ah loo dhisay ma ahayn. Arrinta labaad oo kaleeto, dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waa dowladdii dalka Soomaaliya, ayada mandate u hayso, waa ayada in looga dambeeya arrimaha mansiiriga ah sida ciidamada amniga oo kaleeto.
Cabdirashiid, miyay ku muuqanin in dowladdu ay xaq u leedahay inay xuduudaha ilaaliso oo amniga ilaaliso oo dowlad goboleedyada iyo dowladdu ay wada shaqeeyaan? Maxaa arrinta ku diidan?
Walaal, arrintaasi waa fogta, lama gaarin, lama daadajin maamulkii, sistemka ciidanka federaalka nooma dhisno, sistemka daadejinta nooma dhisno, constitutionka anaga weli wuxuu ku jiraa afti looma samayn, habbaana dalka loo soo dhisay oo federaal oo status la israaciyay. Annaku gobolkan gedo oo kasoo jeedno waxay loo dhisay waxaas mashaqa dhaqan baa maamulada Soomaaliya oo dhan lagu dhisay. Mashaqa dhaqan waxaa la yahay dhib taagan oo lala nool, dhib taagan oo lala noolyaha dastuurka ku qoranay, dhib taagan oo lala noolyaha lagu maamulka lagu dhisay, way saxmi doonaan, waana la israaci doonaa, doodna way furi doontaan gobolkana nimanka jid iyo jahdiidka ahaa oo magac isiga afduubtiba meel kasta haysato. Waa gobol dagaal ku jiro ilaa 96 ciidamada Ethiopia soo farageliyeen ilaa maanta wuu ka dhib badan yahay gobollada Soomaaliya. Uma baahnayn in la iska qabsado dadka gobolka degan, waxay waa wada Jubbaland, waxayna raacsiin siyaasadda Jubbaland. Wixii ka saxsan annagoo Jubbaland aan saxsan doona, laakiin arrinta xamar waa nagu dheeri dowladda dhexe.
Cabdulaahi Axmed, waxaa inta badan muranka u dhexeeya gobolka Gedo ee gobolkii oo nabada oo xilduudale oo maxanku diyaaraduhu ay ka degayaan oo nabad la haysto ayaa ciidamada dowladda markii la keenay buu kala go-ay oo xiriirkii yaraaday. Taa maxaad kaleen?
Waxay ahayd ciidamada dowladda. Anigu waxaa aaminsanahay in Soomaaliya oo dhan inay tagaan, hase yeeshee wixii waa wax socdo oo la filanaya marba marka kasii dambeyso. Anigu waxay aragtiyan ila tahay sidan horeyba u sheegay, ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa loo baahan yahay, nimanka shabaab ahaaba magaalooyinka afka hore u taagan. Marka ani si qarankanagi uu dib ugu istaago waa in ciidamadanada waa wiilashanadi canshuurta ummadda Soomaaliyeed baa lagu bixinayaa. Waxaan rabnaa maanta waxaa lagu jiraa xilli dowladaha dariskanaga dhan iyo wadamada Afrika ama dagaalada kasoo kobanayo dhan ay soo wada kabanayaan. Annaka marka inaan circle aan ku jirno, vicious circle oo marna laba talaabo hore u qaadno marna dib u qaadno, arintaas aan ima qabi. Sidaas awadeed waxaan qabaa ciidamada dowladdu inay xuduudaha dalka Soomaaliya oo dhan inay taalo, not only Gedo laakiin meel walbo xuduud ku taala. Laakiinse arrimaha siyaasadda waxaan qabaa in maamul goboleed ahaan iyo dowlad ahaan arintaas in loo xaliyo baan aniga qabaa.
Ugu dambeyntii Cabdirashiid buu la gooyay, maxaad xal u aragtaa?
Hata anigu musharaxiinta senator u taagan baan ka mid ah, sida Cabdulaahi uu ugu taagaya xildhibaanka warkiisa uu ka boodboodayo. Jubbaland doorashadeeda sida ay Kismaayo u maamulaysa, maamulka Jubbaland Farmaajo waa aqoonsan yahay, waa la isqabtay, wuu aqoonsaday. Garbahari maamulka ka dhacaysa waa in maamul goboleedka Jubbaland u maamulaa. Wixii ka khalkhaldan waa in heshiis iyo miis iyo lagu dhammaystaa oo dadka laisku xiraa, laakiin in Gedo la yiraahdo waa gooni doorashaana ka dhacayso waana Jubbaland, waa arrintaas arrin naqabata ma aha. Waxaana ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah inay wixii xal ah ka wada raadiso Jubbaland iyadoo wajahayso iyo santuulaba si oola macbir.
Aniga hadda arintan ummadda Soomaaliyeed cidda ay dooranayso iyo baarlamaanka lasoo dooran doona ayakay u taalaa, laakiin anigu waxaan qabaa inaanan la siyaasadeynin, heshiiskii xamar lagu soo galayna la dhammaystiro.
Ad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdulaahi Axmed oo isagu bartay culuumta horumarinta bulshada iyo siyaasadda, iyo Cabdirashiid Buulagooy Baakaale oo isaguna arrimaha amniga ka faallooda, waxaanay joogaan labaduba magaalada Nairobi. Doodi gaabeed intaa inoo joogta inteen mar kale hawada ku gudbi doono haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban Nairobi noogu soo diyaariyey, halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo Falastiin. Axmed Iimaan
mahadsanid. Dalka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii ugu horeeyey ee dalkaasi u dhashay. Margaret Keenan oo ah 90 jir lagu hayo guryaha dadka gaboobay lagu xanaaneeya ayaa la siiyey mid ka mid a laba wareeg oo tallaal ah, taasoo ay markaasi si wada jira u sameeyeen shirkadaha Pfizer ee fadhigoodu yahay Mareykanka iyo shirkada kale ee Jarmalka ee BioNTech. Ololaha tallaalkan ayaa loogu magac daray V-Day, waxaana bilaabay xogayaha caafimaadka Mark Hancock toddobaad kadib markii hay-adda ogolaanshaha siisa waxyaabaha dawooyinka la xiriira ay si degdega u fasaxday talaalkan. Britain waxay noqonaysaa waddankii ugu horeeyay ee reer galbeeda ee u diyaar ah talaalka dadka oo dhan la siinayo. Ogolaanshaha Britain ee talaalkani waxa uu yimid toddobaadyo un gudahood markii ay shirkadda Pfizer ku dhawaaqday in tijaabadii talaalka ay muujisay 90% inuu shaqaynayo. Tirinta codadka ayaa ka socda dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee waddankaasi oo soo gabagabowday habeenkii Isniinta ee xalay. Codayntan ayaa waxaa ku loolamaya laba musharax oo aad isugu dhow oo kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo-Addo oo ka tirsan xisbiga MPP iyo ninka haysayaan ee John Mahama oo isna ka tirsan xisbiga NDC. Tartankan ayaa ka dhigaya markii saddexaad oo ay loolamaan labada nin dadka reer Gaana ee codeynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax oo u taagan xilka madaxtinimada iyo xubnaha baarlamaanka ee 275 degmo. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa u magacaabay sargaalka ugu sarreeya hay-adda caafimaadka Mareykanka mudane hore oo ka tirsanaa Kongareeska Mareykanka oo lagu magacaabay Xavier Becerra inuu noqdo madaxa hay-adda caafimaadka iyo adeega bulshada, isla markaana uu horkici doono dagaalka dalkani uu kula jira xanuunka coronavirus ee SIF iyo weliba inuu la socdo ololaha tallaalka ee xanuunka coronavirus. Becerra ayaa hadda ah xeer ilaaliyaha guud ee gobolka dhinaca galbeed ku yaalla ee California, wuxuuna horkacayay bishii hore. dowladda Mareykanka ayaa isniintii xayiraad cusub ku soo rogtay saraakiil shiinees ah sababo la xiriira caburinta Hong Kong. maamulka madaxweyne Trump ayaa maalmahan uga harsan xukunka u adeegsanaya inuu cadaadiska ku kordhiyo Shiinaha, taasi oo u muuqata siyaasad ay si markaasi naadir ah ugu midaysan yihiin madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo isna muujiyey inuu sii joogteyn doono inuu aad markaasi ula macaamilo Beijing. tallaabadii ugu dambeysay ayaa maamulka Trump waxa uu ku sheegay inuu hakinayo hantida Mareykanka ka taala, isla markaana uu ka mamnuucayay inay Mareykanka soo galaan 14 ka mid ah guddoomiye ku-xigeenada guddiga joogtada ah ee golaha dadweynaha qaranka ee Shiinaha, kaasi oo meel mariyay sharciyo amni oo adag oo lagu beegsanayo Hong Kong.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysa warkii dunida. halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. haatana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa heesta.
dhegeystayaal, guud ahaan idaacaddeedii galabnimo waa naga intaa. tan iyo kulantideenna dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. Shut up.